Céline, bon comprendre que mission na bino lelo ebandi, boza ebele akolanda yango na Kinshasa pe na RDC mobimba. Topesi bino mbote. Benga baninga, sangisa famille po heure ya masolo ya kitoko ya bino na biso yango ekoki. Makambuba na biso ya ebele, comportement na bango ya ebele na société congolaise. École na bango ezu ba décision, gouvernement pe ezu ba décision nango. Na dossier na biso ya lelo bokoyi ba position ya ba ONG pe ba parents misusu. Lelo tokoyamba Blaise Boula, kaka na logique ya kolobela conflit monene ezo réuni kati ya société congolaise des droits d'auteur Sokoda. Na émission na bino bokoyi ba position ya Blaise Boula po aza invité na biso. Tokola dapé basango na biso. Mbote partout bozali, encore une fois de plus, boye bake Polydor basunga nde azo sunga biso na nzela ya machine pe na présentation Jocelyn Poy. Banakin toko continue kolobela makambo etali coronavirus a toye ba tango nyonso ko veye sur ba geste barrière donc il sengel na biso tango nyonso ko yeba ko sokola kama boko na biso na savon ya mbuma to savon ya mai donc ko yeba ko respecter distanciation oyo ya 1 mètre donc soko po lingezo na 2 mètres de plus et ko sala bien pe eko sunga biso po na bongo nde toko yeba ko mibatela pe ko batela ba ebaza nzinga nzinga na biso en tout cas toyeba kakolata pe correctement ba masque na biso. Kasi na emission na biso ya lelo avant toko tana kati nango na ben nango toko landa nanu ki peleke se ya fere gola na tutu kaluji po na kosala plaisir na balandi na biso nyonso ya ville ya Kinshasa.
A chaque communauté sa culture. Les padres, les rigolas, Claudicia, Robert Braza, Max Alain Gradel.
Motema mapena Congo et comme le cola métier.
Magali Woma, Nadège Ntoubiana, l'aide ma fille internationale,
Chicha,
Matoko Mabe,
Chicha,
Aïssa Tiam, Fatou, Gaïta Laza, les France de Balthazar. DJ Merco, Nikia Batou, Cédric Enyakovitch, Kélor Katin, les clés de la ville, Joël Salami, Phil Montagnard, Messi Moukoula Sauce, Vital Kamer et les pacificateurs. Michel Moula, entrepreneur. Karine Kaya, femme d'affaires. Charlie Lafarge à l'école de sa génération. Outa Brown, Ngemewa.
Thank you.
Le padre moto wa yambo feregola nzembo na yena tutuka luji esepelisi ba auditeur na biso nyonso. Après yango ndeto kolanda pe basango na biso. Epesami na Celestine Masudi.
Radio Kapi.
Président Félix Tshisekedi auti kosisa mobembo na yena Turquie lelo jeudi 9 septembre. Mokonzi ya mboka akendaki pona kokolisa ba relation kati na bamboka oyo mibale. Boyebi ke bakongole bakendaka mingi Turquie pona kosala ba commerce na bango, donc libaku oyo esali malamu mingi pona bana mboka ba oyo bapona mboka wana pona kosala mombongo na bango. Intersyndicale ya Caisse d'épargne du Congo, Kadeko na Mokuse, esengi na président de la République Félix Antoine Tshisekedi amikotisa ye moko pona kosilisa ndenge ya mabe ya kokamba banque na bango. Pamba te elobi bango, bakambi na bango, bazali kokamba na ndenge ya mabe. Yango basengi te IGF ele kape na Kadeko.
Okapi.
Mboti na bino banso, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a clôturé ses journées na Turquie lelo jeudi. Visite oyo ezalaki mingi pona ba échange na plan économique pe coopération entre RDC na Turquie. Lisusu, kotala makoki nyonso oyo ezali na mabele na biso ya Afrika. Elongo na RDC ba signé ba accord misato na oyo etali tourisme, kobundisa makambo ya fraude pe ko protéger ba investissement pona ba mboka mibale wana. Président turc Recep Tayyip Erdogan atalisaki posa ya komona hauteur ya ba relation commerciale oyo ezali na molai ya 58 millions de dollars et koma pene ya 250 millions de dollars na bambula ezali koya. Engagement oyo endimami pe na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo ezali kotenir na ngambo na ye ko renforcer ba échange économique na Turquie. Bwanda mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na exo oyo eponeli biso Billy Ivan Lutumba.
Un chef d'état de la République démocratique du Congo.
Neti chef d'état ya République démocratique du Congo na Turquie, bakisa pe casquette ya mokonzi ya Union africaine, ezali symbole oyo, ezali komonisa posa makasi tozali na yango ya kokopere na ba domaine nyonso na ekolo Turquie. Pe nyonso ekotambola kaka na ndenge ya korenforcer coopération wana. Ndenge boyebi yango mabele ya Afrika ezali na défi monene ya koreussir. Il y a zone, il y a libre échange, qu'on transforme en une zone de monnaie et il y a plus de 1 milliard, il y a pas consommateur. Pour Nayango, Turquie a eu opportunité à construire un abisso, car qu'après na koko lisa marché wanate, kasi ko développer coopération économique moko makasi.
Économique importante.
Namasango mosusu boye bakke artiste musicien congolais Pascal Lokwakanza a commis à partir ya lelo jeudi 9 septembre ambassadeur national ya UNICEF, loko la représenté à bana pona éducation à UNICEF. Lokwakanza azali motivé à cause la parmi bato bakoyi kopesa coup de main à bana. Signature ya agrément ya 2 ans renouvelable et salamaki le 17 août eleki na baloko ya agence onusienne ya Kinshasa entre star congolaise na représenté à UNICEF à wana RDC. Agrément yango ezali mis en œuvre lelo le 9 septembre, date oyo est marqué début ya semaine internationale ya alphabétisation. Lokwakanza a pesi ba impression na ye na micro ya Jocelyn Poi.
Motivation na ngaza na UNICEF ezali pona kokakozala capable ya kosunga bana na biso. Bana na biso baza à venir en mokili, à venir ya Congo na biso. Et pona ngaza mission mon mnene et j'espère simplement que na uzala makasi ya kokomema ngoti na suka.
Eh yo en tant que musicien, à part na yue kozala et kozala nini na mission ba
biso. Nga en tant que musicien, rapport na ngaza ambassadeur. Donc na jui volet à éducation. Donc je vais essayer de donner un coup de main par rapport à l'éducation. Le message n'a pas été dit que les gens ne sont pas en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont
en train de se faire. Il y a intersyndicale et la Caisse d'épargne du Congo, Kadeko na Mokuse, et c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a dit que les gens ne sont pas en train de banque na bango. Na déclaration moko basalaki mercredi liboso ya ba journaliste a na Kinshasa, Tati Kitoko, vice-président, azali kolobela ndenge ba administrateur ya Kadeko bazali ko violer ba statut pe ba règlement intérieur. Tati Kitoko azali na micro ya Paul Matendo.
Tozali ko déplorer comportement ya conseil d'administration. Ya ba mandataire o bazali na kati ya Kadeko. Totondaki mokonzi ya mboka tango anomaki conseil d'administration ya Sika. Awa pour y'a qu'au tombola Kadeko. Mais, bazo yiba mbongo ya Kadeko. Basotio mususu ele kakananzela ya Kadeko, pona mbongo nango, po Kadeko azali represente sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mission ya Kadeko za kosa la promotion, ya épargne, ya ba famille ya République. Kope sa ba crédit bien sûr, mais ba structure mususu. Ba régime mususu mbongo na bango le transit à par Kadeko. Ba mbongo anande zo permettre Kadeko e vivre lelo. Mais bazali ko détourner yango, na ba directeur mususu ya Kadeko baza na ba province oyo bazo benga awa siège d'exploitation sikoyo ba punir bango conseil d'administration ezali ko sala ko empêcher comité de gestion esala musala na yango wana ba travailleur ya Kadeko na nzela na biso ba tomboli mongongo po ba lobate ça suffit yango bazo benga président de la république aya ko kota na makama ya Kadeko to sito komela ki chef tusenga kibaya kosala audita baya kotala koma bazali ko yiba mbongo ya Kadeko na kati ya ba province.
Konfli monene ezali koleka na kati ya Société Congolaise de Droits d'Auteur Sokoda na Mokuse na ngambo ya président Nyoka Longo oyo ezali président en conseil d'administration babengisi assemblée générale samedi 11 septembre ezali koya atako ministre ya culture asengi na bango ko katana misala na bango nyonso. Pona Blaise Bula, oyo azali ko teleme na ba gestion ya président Nyoka Longo, asengi ete atika makambo ya kokamba na nko, pe ko boya kotosa mibeko bakonzi ba pesi. Bula nda Blaise Bula.
Esengo na biso tozali to kini na assemblée ordinaire nano. C'est-à-dire tout ça ba état de lieu. Yango tosengi bongo. Comme bango ba te ko funda, moni toza na ministre na biso, omo soko da ba sala monde, soko da ba sala ngo na ordonnance présidentielle ta 2011, le 8 mars 2011, na ebo na président de la République, sur proposition du ministre de la Culture, le conseil des ministres ont tendu à ordonner la création à Sokoda. Et puis à l'audi, la ministre de la Culture, à la qui chargée à l'exécution, il y a ordonnance Wana. Boutou Moutani, c'est-à-dire, quand mon boulot est allé, l'article de l'Abisso, l'article de l'Abisso, il faut d'abord, ce qui est le cas de l'Abisso, le conseil de surveillance. C'est pour simiter mon béni assemblée. Mais nous, entre nous, les assemblées, Bah, on va commencer à se faire un ballon au lieu. Tout ça va être un camisio. Sauf, maintenant, ça, c'est n'importe quoi. C'est la assemblée générale, et tout, car, à coup, ben, d'un arabat. Sauf, ça n'a, mais tu, à l'île, ça m'éclaire, on le va mouquer, pouf, ma cale. Non, il m'a eu qu'à à l'île, le bazar à mouquer, bouf, ma cale. Mais, bino, il y a un pouvoir, on va dire, au camisio, à l'arabat. Bonjour, mon.
Blaise Boula, qu'on a invité, n'a bisou, il y a un fokin, si ma mongonga. Ba wenze ya mikie mikie za kokoba kaka kobotama na bandela mingi awa na vili ya Kinshasa, ba marche yango ezo banda kaka na butu mingi na ba pembeni ya mama kadam pe na ba rond-point. Kaya marche pirate eza kosalama ko banda re abattoir pembeni ya maya njili, tiko koma na entre ya Kimbuta quartier 1. Ba danjeni ni ba te kipe ba client baza ko s'expose nango, ba explication ya epesa mi na Michel Utete.
Tozali présentement 20h heure ya Kinshasa, okokanisa lokola toza na zandro ya monene, mais tozali en pleine cité na pembeni pembeni ya boulevard Lumumba na quartier Njili. Bateki batandani awa kaka na cadre ya qui cherche trouve, donc na cadre ya article 15, débrouillez-vous pour au vivre. Awa eza système koutu ya kotia biloko na mesate, ba débrouillant ba tandi la plupart ya biloko kaka na se. Tozo mona lokola ba fruits, ba mikate, ba makemba ya kokalinga, ba poisson, ba popcorn, donc presque nyoso bazoteka. D'autre part, batandi ba mapapa, ba bilamba ya tombola, pona kotanga kaka wana. Mais à pas ces que population, au bazo beta makolo pona ba embouteillage, ezo leka kaka pembeni ya biloko, na ba poussière ezo matalikolo ya biloko surtout ya kolia. D'ailleurs, la plupart ya biloko ba zipa yango pété. Non seulement eza ko exposé ba client tope ba consommateur na ba typhoïde, mais bango moko pe ba teki, baza pe ko s'exposé na ba danger ami tuka ou ezo leka pembeni. Voici mba ete ba type ya ba marché pirate oyo eza ebele a on a vu la Kinshasa.
Eza a on eto sili si ba sango na biso mokolo ya lelo, info kin eza ko koba na Jocelyn Poy.
Radio Kabi.
Botu kolanda wana basango na biso to pesi merci na Celestine Masudi. Tozo mwa pause musicale cette fois-ci avec Tatiana Cruz yi ayembeli biso kiwelewele yango eza pona kosepelisa balandi na biso nyonso ya quartier Paka Juma kuna na commune ya Limete.
Cruz Cruz wele
Mofiago
Lilo Samidi Tatiana Cruz agola tani
Azo continue ko marquer époque na ye ba auditeur na biso nyonso ya radio Kapi ba sepeli po na bino bozu biso en cours de diffusion bo ba ke o eza info kina moko ya ba programme ya radio Kapi kasiye spécialité na ezande alobela ka ba réalité nyonso oyo ezo le ka wana vie ya Kinshasa donc ba information nyonso etali Kinshasa awande bozo ka yango siko to landana nu dossier na biso.
Dossier du jour.
Makambubana na biso ya collège Saint-Georges basalaki et silisi soyi na minoko ya bato ebele. Comportement na bango esusite ba réaction ebele. École na bango ezu ba décision, gouvernement pe ezu ba décision nango. Na converse na biso bokoye ba position ya ba ONG pe ba parents misusu. Nyonso na dossier oyo Radio Kapi ebongise libino.
Mbote na yo Jocelyn Poi.
Mbote Blaise Shindani.
Yondo ponamaki na bakambe ya Radio Kapi pona kolandela vraiment likambo oyo ya bana na biso hein bana donc élève ya Saint Georges ya Kitambo basala ki donc bana ba se filmé bazo sala makamba soni eleki na ba réseaux sociaux vraiment e ndina ki mutu nyonso oyo aza na bon sens awa na mboka na biso vraiment okoko yisa biso Jocelyn lelo bakambe ya Radio Kapi ba pesa ki yo mwa kaneva kolanda po okoka kolanda ndele kambango malam okoko yisa biso eleki ndenge nini mosala kenda kosala pona ko éclairer un peu lanterne ya balani na biso ya Radio Kapi.
Effectivement Blaise Shindani na kitaki leo na tongo na bandaki na collège Saint Georges na Kitambo kuna na kenda kokutana na ba konzi penza oyo ba kambi ya école ngo pona kozwa vraiment ba information yo kosunga bana kini metako na komiona ba yebisa nga ke préfet azalaki convoqué na ministère ya droits humains kaka pona likambo yango ya solo bana kini bazozwa likambo ngo penza ka lokwe za ya bopete mais za makasi za likambo yo et susciter ba réaction belé na kati ya société na biso.
Oui, oui, Isali Kamama Sekite, surtout dans la foi chrétienne, biso batoto yi vinda église catholique, et koki ko cautionner makamabouete, ya omoni sanction na bango ezaki vinda extrême, hein, balobi, ba élève wana, ba koki kotanga atana école moko catholique te, sur toute l'étendue du territoire national. Bon, si ko otango yo komiwana, balobi que ministre des droits humains, yepe alingi koye balikamwana, ya onwa konvokaki bakonzi, ya Saint-Georges. Tango longwe wana, si ko yo, on a quand même quelques parents hein pour ba bisaki au fond on avait ba parents à Kinshasa po na kota ba parents pe bana kini bosungeli ko yebaki makambo ekabwani ezana ba parents mususu ba conservateurs ba on ba lobi bano faut pas être vraiment bani na système éducatif ya RDC donc ba ko yiko tanga atane école mokote a wana Congo Kinshasa mais ba mususu ba lobi non ezali malamu te bana wana baza ba mineur pour ezaka quand même bana ya 3e secondaire hein baza à peu près na ba 15 ans. Or, tu es bien sûr que nami beko mineur azaka responsable ba acte na été balobi baza ba mineur donc ba il faut baza quand même na circonstance atténuante beaucoup ko sanctionner bango mais il faut comprendre que baza bana yo siko ba botu okutana na bango okoyo sabiso soki balobaki na onini
na ebisa yo bless chindani likambo yo ezo déranger makasi hein na solina ba parents moi groupe moi ba parents lelo tango na lungu na collège Saint-Georges. Oui, ma parent mususu ba tomboki balobi likambo eza likambo ya somo. Soki école catholique ici ka ba pesa ka éducation ya malamu balimbi bana wana, pourquoi ba kotinda bango na privé kuna ki kuzalande ba kende kubebisa bana mususu. Kasi ba parent mususu pe balobi ke eza malamu bana wana il faut ko récupérer bango pour na kopesa bango éducation mususu en espérant que ba koya ko changer na mikolo e kolanda. Ma parent wana ba pesi mo ba tendance mi balé wana.
Voilà, oyo Jocelyn pour alobi na bino ezali maloba na ete. Alors pour na ko la tsaki ezali vraiment maloba na ete ezama makalise uti na ba parents à Kinshasa, bolanda ba parents à Kinshasa.
To sepe na ngote po makambo bano basali ezala kate. Soki ba bwaki bango na ba école ezay édiqué, ba koki basali mabe ba bwaki bango. Pourquoi ba koki ko ko so bango na ba école mususu? Po na ko bebi sabana. Mais wana ezali déjà so basi ba fany na ndao. Eza deja image wana ya bango deja batiango na mutu batia image ya klasite. Batia image wana. Pourquoi bakende kotika bango, baba ndako tambu sa bango, batia bango na bekol msu bakende ko bebi sa bekol nyonso. Batia bango te. Batika bango, ba vanda na bandaku basala bakamu na bango mususu. Baza na edikasyon mongo bako pesa batu te. Baza pen ma yele te baza ba zoba. Soki pa o directeur o ekolo eko zwa bana wana. Baye bakango. Bakende ko bebi se la bango, na ba ekoli nyo soto eza na Congo. Bako bebi sa bana nyo soto ya mibali na bano nyo soto ya basi, bako koma kana meme karakter.
Ezali kambo a prefete, ezali kambo eglise katoliki te, bango moko banana do baza mal edike, depinda kuna bango. Probleme ezate ke ekoli katoliki kakande azwa, oubie ekoli privé. Pona nga batanga lisusu te. Bamo na freba ke eano ezui bango, pona ba mususu soki basala kango, batanga kutu te. Pona nga chilombo alongo la bango vrema na makanisi ya kotanga ya Kongo. Partu ataba kena bokoro, elongiana ezala piblie na nivo ya ba ekol nyoso direksyon nyoso ke bano batanga na territoire kongole te. Ata na village moko batanga te, ba bebisi personalite ya ba ekol katolike. E bongo, ba bebisi kuna na ekol katolike, baya na privé. Po privé di baba, pona mbongo, pona minerva lubye nini.
Kota la sene yo, na kota la ndenge ba no basali, ya makambwa soni pe pasi. E silibi sibiso na bapara makasi na nzoto. Donke tozo mona lisusu, tina na biso baparate. Po ba o basali baza bana na biso. Ba uti na bandaku na biso. Po soki ba fingi mwana mtu empoli, seke ba fingi si bapara na ye. Po biso baparande, toza wana nzungu, tolambi, so sebimi kitoko, batubalie ba sepeli nango. Oyo za kubeba ya bana, ezo tale la biso mingi biso bapara. para e sali soni makazi na decision oyo go bazwi na église ka na école conventionnelle catholique na bakotanga ka suna ba école conventionnelle catholique te eza bien pona ko éduquer bango mende ko lo balobi o balongola bango na milieu scolaire batanga ka liswa ta na école moko to wana su eza ko tindika bango na mabe esu ko tindika bango na mabe makazi bazongisa bango ba récupérer bango na ba école msusu ba récupérer bango ba rééduquer bango bazonga lisusu na kati ya suza parce que ko tika bango nengwa neza ko beba eza ko beba hein biloko aboye nde yango eza penza pasi pona gouvernement na biso ozomona biso tango tanda ko kola biso ba parents na bango na ba vacances boye mingi to koleksa ngo na ndakute tozo kende ba colonie de vacances tozo kende ba skute zo zwa biso netinga Mame Esperance Tribunal, na yeba kopelisa moto tango nazala na scout, ba pesinga denzete ya limet na boite nango. Oyo tolakisa bangote, ba yebi ango makasi neti oyo makambo. Est-ce que yeba ngwe pa ba parents na ye? Ami yebeli na ye moko. Me oya classe, chela ye papier na nini wono pese mathematique soko okokosa lango. Me oya pasa sali ango na pete.
Sikoyo, Radio Kapi suka ki wanate, Jocelyn Poi, osungeli koyeba ke, tokenei ko mona, mokambi ya Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves, Lizadel Lamokuse. Godefroy Kayembe, apise kepe makanisinaye, na sanction, oyo bakonzi, basil kopesa, na bana wana. Boyebi ke, liboso pende saraki ke bana wana, baza la bani na système éducatif. Mais, ministre, akosa la réunion mususu na ba katholik ba moni, ba katholik ba lobi, bana ba kotanga sou na ekol na bangote. Kasi, ba koko kende na ba ekol mususu. Bolanda sikoyo, na ba sanction oyo, Godefroy Kayembe, mokonza Lizadel, akanisi nini.
État congolais, il faut fonger la mise ma casse. Décision au ministre Azui, et ça très bien, parce que pour empêcher contamination, il y a bana monsus. Boyebi que tout est mêlé ma kamou, il y a bana ou bazoki, bazemi, na ba école. Tout bien, ce bandit koloba. Que bana ou bazoki, bazemi, na école, il fallait pas bah reprendre le système normal, bah l'ongou n'a ba école, bah le conseil d'école professionnelle. Bah tu es mêlé ma télémi ma kamou, ana, ah, bonjour, bah mabé. Mais tant que y a zongi na école, tant que y a zongi na école, ma expérience sexuelle, ça fait que beaucoup d'enfants aujourd'hui, sont détruits à cause des enfants, des filles mères. Bah, détruire, bah, n'est belé. Alors, maintenant, les signaux, ils étaient à l'étage, et ça y a bien pour ma campagne ici, là.
Bien, si quoi, Jocelyn, pour y au coco et sabiso, à part ma canicie, au tozui, pour naïo, est-ce que l'icambo oyo et souki kakabo et to, et sali sousou, et qu'on continue les sous.
Bon, l'ikambango n'engezo kende la, pour n'engez ministre ya droits humains à convoquer responsable ya collège Saint-Georges, et certainement, makambango bako landelango malem malembe. Mais ce qui est ça, car l'ikambo a kolobeza que, ma décision ya boya ba sanction, faut y'a la penza moins, hein, y'a la moins sévère, pour que makambabo y se répéter te. Boye bien, ok, dernièrement, on a référent qui m'pe makambabo ya bo soto. Et ça la maki. Donc ezali ko bebisa ba mœurs nde balobaka na français dépravation de mœurs. Donc ezama ka moko pende fo ko landela mona ndenge moins bien pour que et puis ça ba résultat bien na mikolo oyo kuya.
Voilà bana kini bo kansate que tozali na sengo ko beta lisolo boye ezo sa biso pasi na mitema po biso pe tozali ba parents hein parents mon côté akoy ko sepela a mona mwana na ye na ba spectacle o to utiko tala wana makamba soni tozo ko akut ko tala ngote tant tozo ba boye ezali pour que to benda bana na biso matoyi na bandaku bakoka ko répéter makambo ya boye lisusute. Donc tout pecho merci mingi Jocelyn Poi pour la musalo sala ki metoyi ki silite, c'est un dossier à suivre ndenge balobaka.
Ya solo penza to kolandela ngoti na suka.
Merci.
Bolanda biso désormais na Canal Plus tozui Canal 572 pour la Radio Kapi, pe Canal 573 pour la Radio Kapi enfant. Tupe malisu sou na musique cette fois-ci avec Gaz Mawete et Mbeli Biso maîtresse. Yangweza pona ko sepelisa ba auditeur na biso nyonso ya Grand Kasai.
Pour ma musique, général estilo souci.
Jeff Bokungulu mwana Bokunjampela.
Par hasard, avec ton verre de cognac, tu sirotais dans le noir. Je me suis rapproché de toi, maman. Toi et moi, des centaines de nuits en or, tout ça dans un temps record. Mais n'oublie pas que n'a cause à la toujours, n'importe quoi, n'a mis quoi, papa, mine, maman. Moi, je resterai toujours, n'importe quoi, à cause de mes principes, maman. Mingi mama, toi ma maîtresse, clandestinement dans tes bras. Tango boudoué bokaka na zonga ka marié. Tango tango etana ka na zonga ka yayo. Mouke mouke moi câlin, mouke mouke biberon. Mantanga na li pou moué. Wadanga bébé, mouke mouke j'ai envie. Mouke mouke moi je veux. Pour ton asana conscience que. Principe maman est poète. Je suis mariée déjà, engagée déjà. Mais je veux de toi, toi, je piège à moi.
Na biso nyoso ya komuni ya Masina, Kimbanteke, Njili, Nsele na Maluku pe basepeli na nzembo oyo ya Gaz Mawete. Apo yango nde tokoyamba pe invite na biso.
Question à l'invité.
Lelo toyambi artiste musicien Blaise Boula. Na ye tozo lobela conflit monene oyo ezo régner na kati ya coopérative et ba musicien oyo ebengami na société congolaise de droits d'auteur Sokoda et commune à deux camps. Musicien Blaise Boula azo solana Jordan Blaise Shindani.
Ingénieur Selebou, bonjour.
Ouais, bonjour.
Ingénieur Yebisa Bisso, après pétition bo déposé qui na ministère à culture pour na ko réclamer assemblée générale ya Sokoda, bokomi wapi lelo?
Ouais, tokomaki yango le 21. Alors bah répondaki biso na madame la ministre que en attendant implication ya cabinet ya premier ministre na makambo yango, pas sur soir nano dossier yango, donc tozi la bongo ndenge premier ministre okoma tout ba. Orientation nini tokosa la poto bongisa makambo ezo crise oyo ezo perdurer na kati ya Sokoda. Donc tozozi la premier ministre a réagir parce que batiaki komoni na kati. Donc madame Amego sur soir d'abord assemblée on est le 11 mai administrateur au sortant au mandat la bande c'est le 30 août donc bah ça la gueule. Donc le 11 la limite que vous allez tozozi la suite. Il y a premier ministre Nepo et Salama. Ce qui est Salama, ce qui est Salama.
Ok, ingénieur, vous allez souligner l'article Ebele, hein, donc net article 33. Ah, ingénieur, vous avez penza la loi à OADA.
Et nous, ce qui est rapide dans le journal officiel, il est opposable à tous. Donc, nous avons autant d'adhérer à la Soleda, ou adhérer, c'est-à-dire, ou accepter l'idée, ou un statut, ou un moment, surtout. Donc, nous avons autant d'adhérer à la Soleda, donc c'est vous qui avez besoin de la Donc, nous avons autant d'adhérer à la Soleda, bien. Et n'a compris rien, je répondis à votre nom, c'est ce que c'est.
Yébisabiso Benda, Blaise Boula, n'yon kalongo a salibino nini Benda?
Venabiso, n'yon kalongo, pour éviter, n'yango, et animé, n'a n'yon à se comporter par rapport à Sokoda Lelo. Donc, à la vie, tu respecterais n'yi, en tout cas, à la, comme mon nom, n'yi, au biso, n'yi, biso, pour te respecterais. Pour abandonner la musique au biso, n'yi, biso, et puis à la icône, mon nom, n'yi, 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 et c'est une icône ou une colle ou une. Non. Et c'est une icône qui a la statue de la mission. Mais tout le monde est venu à dire que nous avons depuis 2015 en tant qu'administrateur et que nous avons en 2021 comme PCAI tomoni malonga penda o basali na gestion sokodate malonga penda 23 ka tomoni ngote et puis non so basala ka basala na ba assemblée te fo ba expliquer biso ke tosali boye tosali ni tosali boye depuis 2015 di 2021 ba kikala ko pete cet rapport monté ata état financier ata évolution est-ce que la société ba comment est belé tout dit grand au 100 qui le dehors ala ba 100 bon point ni bat ba kota ka sutu pe bat ba linga ba ma soko da monté pona nini donc il y a un moment je le dis mandat na été ni salami deux fois a sali deux mandats c'est 2015-2018 2018-2021 en tout cas pour na biso to dit que na ba statut même c'est comment so ko salami ba le faut tika par M. Soubakota. Mais aller à modifier statut, n'a pas trop généré dans un mot, à modifier statut pour y aller à la pique là, n'a pas pouvoir. C'est-à-dire, n'a pas M. Soubakota à l'ongwa. Dans l'article 35, comme on dit, oh, il y a un projet dans un mot, l'article 35, aller à la pique là, donc, par contre, il y a un peu de M. Soubakota demandant, mais il y a un pique à la cac. N'a pas de M. Soubakota, il y a un peu de télémélaïe, donc il y a en tout cas, aux autres respecter, par mes teams doutés, aux autres respecter par le statut de M. Soubakota. Pour se respecter, ma ramené au ADC Narate. Et à un moment donné, même tout ça dans le statut, qui canano, et puis, bah, monsieur Soubakota.
Blaise Boula, au bimisa qui n'est mon ala qui toko à Ouachadi, il fallait au bimisa koutou Nkumba d'Ingoma. Mais on dirait aux autres qui paient en haut du sous-souté, au comica ka Sokoda na Sokoda. Yep, ça, monsieur ingénieur, Mbongo et Bele, et ça na Sokoda.
Eh bien, monsieur le journaliste, tant on a yaki, na otaki poto, na yaki na. Disque na naï, il y a Chadi Wana. Il disait, quoi, il y a qui n'a pas ma bé. Il y a qui t'en a confiné, ma barre, ni on se réveille au Kangama. N'a chi promotion, 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 mais na barre, il se bé kamati. Il est mis à la paix, ma mouké. N'est-ce pas, sali, ba levé, ba bani, wana. Si ko yo, n'a pas ni, si ko clip ya, Nkumba d'Ingoma. Donc, Nkumba d'Ingoma, kalamé, il y a au monde à moto d'anzi. Chadi, il y a beaucoup de gens qui ont été en train de se faire, il y a Radio Capi. Même la chaîne, il y a beaucoup de gens qui ont été en train de se faire. Mais Nkumba d'Ingoma,
ah bon?
Nkumba d'Ingoma, je vous rassure, il est qui ça. Donc, je travaille ma volonté pour la satisfaire Batou et pour pérenniser la rumba congolaise que j'adore. Mm. Moi, je fais de la rumba, je dois pérenniser mon œuvre dans la salle. Je dans la salle, en tout cas, je vais acheter la rana, mini. Dans le bâti, je vais acheter la mini, mini, je vais acheter. Donc, Nkumba d'Ingoma, je vais acheter la rana, je vais acheter la. Et pour essayer de mettre aussi une autre formule de terrain, samedi, au coup de le 11, je vais na maisha batubaya bamona bayoka yemande betande inande et je m'avais demandé
bien ingénieur oebi ke binoboke pa ya ministre bo memi ba mama veve oyo baza kutu ba filé na sokodate elingo lo baza na droite ndenge bazo funda bino na kanyo kalongo pona nini
bon en fait na le bidon ke itali kam connaissance ya statut na biso quand tu adhères dans sokoda il faut maîtriser statut ba texte et loba les ali que, en tout cas, vous allez même, bah, sociétaire, c'est-à-dire, bah, associé, bah, adhérent, n'a pas membre, bah, héritier, bah, membre. Il s'en a eu, tu héritas l'actif et le passif de la Soneka, oui, oufa. Mais, bah, tata n'a dit ça, pas loin, bon, bah, bédélément, bah, tous les vieux, bah, qu'il n'a pas poto, on a pas d'arana, n'a sokoda. Mais quand on se retrouve dans la Soneka, quand on se retrouve koufi, l'actif et le passif, parce que continuer à la Sokodate. Donc, bah, si nous, surtout, on a, bah, peut-être, sur le répertoire, on a bango, et continuer à la Sokoda. Alors, bah, oh, bah, koufa. Mais, bah, hériter, n'a pas bango, bah, zalit. Eh bien, les héritiers ont les mêmes droits que ceux qui ont créé les œuvres de l'esprit. Et dans la rade à statut, n'a pas bisou. En fait, comme, bah, tant à statuté, vous voyez, bah, comprendre en français, bah, comment à statuté, n'a pas bango, bah, confondre ma solo. C'est écrit en français. Ce que l'on doit traduire en animal, là, pour pas comprendre, n'a pas moi bien. Pour n'aime tout en français, mais français, c'est vraiment compliqué. Ce va être bicycladisme, hein. Il y aura un bicyclette, ce sont biscuits. Et, ce va être une société coopérative, il y aura ce cop. Copité coopérative. C'est-à-dire, il y a mon photo de l'animal. Donc ça, tout de traduire le statut de la là pour que nous soyons comprendre les noms. Parce que, si vous comprenez, si tu expliques ma langue, on pas toi, c'est-à-dire la ligne, tu expliques, tu finis mon côté, mais il faut mon toi côté à comprendre. Même dans le Congo, même dans le Swahili, même dans le Chiluba, même dans l'ingala là. Donc expliquer moi, dans la langue nationale, nous surtout. Parce que les gens ne comprennent pas. Et puis, on a dit que la rassure, on a dit que c'est un bon comment. Alors, comme Makambango, comment, les gens ne comprennent pas ou comprennent mal. C'est comme la Bible. Quand tu interprètes la Bible, tu interprètes Ningozo Kanisa. Mais quand on va expliquer, on a Ningé Penabosé, on va te avertir, et on va te inspirer. Au moment, on a dit, ah, Nabosana qui est Ningo Penaclasse. Première question, c'est quoi le Ningo Yoko Makambango? Maintenant, on va corriger, je dis zéro. On va, ah, mais en comment? na participe présent on comment tant vous avez comment et si vous avez zéro non on va tous dire y a mon mini mini va comprendre là ça comprend été à éviter un bazar zéro est-ce que la lobby m'avait tort
bon bah confier l'équipe et belé na sokoda yona verkis nyokalongo na verkis yona nyokalongo adri chatipoti pour na vieux josa maika munana na verkis est-ce que beaucoup qui vraiment koyo kanate pour na kotombola lokumu a sokoda
et c'est mon abisso to le bito qui n'a assemblé ordinaire nano c'est-à-dire tout ça va état des lieux y a un tout sengi bongo comme bango ba te ko funa tout ça na ministre na biso sokoda ya basala ngonde sokoda basala ngonde na ordonnance présidentielle à 2011 le 8 mars 2011 na ebe wana mouto président de la république sur proposition du ministre de la culture le conseil des ministres ont tendu à ordonnance de création à sokoda et puis à l'audit de la ministre de la culture à la qui charrie à l'exécution, il y a ordonnance Rwanda. Vous tout moutani, c'est-à-dire, tant que mon boulot est aïe, dans l'article, il y a un sokoda, on a la statue de la biseau, bah l'audit, n'est ici quoi. Il faut d'abord, ce qui est en Bézali, pour qu'il y ait un conseil de surveillance. Ce qui est en Bézali, pour qu'il y ait une assemblée. Mais bah, nous, la biseau, nous sommes entre nous. Les assoies, les gens n'a pas vu qu'ils n'ont 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 pas vu conseil de surveillance et ça n'ont pas vu qu'ils 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 n'ont pas c'est la assemblée générale et tout ça quoi bengana ka batu soko sanani miti adisha mireka ko loba muke pouf makala maika munana allo bazala boye pouf bakanisi akoti makala mais il y a des choses soki batu bazoyo kanati ni va conseil d'administration même au niveau ya la structure na biso l'organe o les a ko arbitrera d'abord ezali assemblée générale d'abord bengi bat na somme générale bisine sous la société de vandi tala mieux que l'on a salibri tala blaise boule a salibri tala maïka mna na salibri bon moni ndeni ni est-ce que tu punirais ce qui va ndimi va prouver parce qu'il a dit motivé par conseil mon boué c'est bon mais bah moi je n'ai pas celui conseil donc bah moi comment dire yo capé tout ça donc l'élo PCA n'a pas de soukouda comment donc le président de la république donc l'homme suprême à l'élo de soukouda or l'organe suprême pas la biseau et l'assemblée générale et la biseau n'y en soukouda c'est le problème de l'autre de Boya n'a fonctionnement à soukouda c'est à dire bah PCA va comment le rôle va n'damber donc l'élo comment tout qui c'est à dire bah tiens bah caméra sur nos yeux bah tout talon déjà la biseau donc c'est à dire on cote tout au cote à te c'est comme une et puis, si on me voit le président, il y a conseil d'administration, ah, mais il y a 10 milliards au Saranaté. Si vous savez, il y a un petit foin à Canisio, dans mon assuroda. À Canisio.
Oh.
Alors, voilà ce que le bishop est beau et à mon avis, le bishop est beau et à ma camarade, tout le monde a la démocratie, tout le monde a blagité.
Ok. Oui, parce que malgré Bino, vous déposez une pétition, quand un yoka longo, va organiser une assemblée générale samedi, va obéir à notre statut, pour la bango, ministre, vous comptez na été.
Monsieur le journaliste, il y a dit, Matière à terminer l'état, hein. Il y a des gens qui ont été élevés dans le loi, dans le l'État. Donc, vous imaginez déjà que avant de nous montrer, il y a des gens qui ont été élevés. Il y a des gens qui ont été sauf la biseau. Et les gens ont quand même défié les ministres. Courage. Donc, ils ont dit courage, ils ont dit courage, ils ont dit courage. Ils ont dit courage, ils ont dit courage. C'est-à-dire, civils, citoyens congolais, entre guillemets, si vous avez un peu de temps, la télévision, vous avez écrit pour répondre à l'autorité, à l'encourage. Entre temps, on maîtrise toute la loi, on maîtrise le texte, on a un gestionnaire. Vous avez fait une émission dans la chaîne internationale. Quelle est la défense qu'il y a à ça pour un peu de temps? Nul. En tout cas, désolé, pour un peu de maîtrise dans la moitié. Alors, tant qu'on a défié la conduite, bon, nous on attend, on a lu la lettre du ministre. Alors, il va ce soir, ma cambo le 11. Parce que, n'est-ce pas, il y a des gens, personnellement, il n'y a rien. Donc, comme il y a, à l'église, il y a un pouvoir, il y a un mot, il y a un blesse, il y a une réunion, il y a une assemblée, il y a un thé. Parce que, il y a un conduit, il y a un mot, pour pas t'arrêter, mais il y a un état. Il y a un thé. Je n'incite personne à boycotter le Cameroun. Mais je dis, à toute personne qui est membre de la Sokoda, ou à recevoir un texte, et quoi, il dit que nous avons été autorisés à être créés par l'État, qui, ministre Wana, il y a Bissot, il y a du tutelle, à la attribution, à la protection, peut promouvoir un droit d'auteur et droit voisin. Loi, mon dieu, peut faire un mot, il y a l'attribution. Attendez. Dans ce qui nous allons à l'autre, à l'équipe des ministres, ok. Mais là, on y a dit, là, on a blessé, on y a réunion en intérieur 11. Bah, continue à dire absent, là, on y a dit. Parce que, à l'autre, on a mon tuté. Donc, à l'autre, on a même un acquis. Vous comprenez? Dans la société, à l'autre, on a dit, non, vous, quand on a dit. Non, on y a dit.
Ok, toi aussi, c'est toi aussi, Kélio Maloba, ingénieur. Oh, Loba, oh, vraiment, ça, on a quatre à monter, mais on a dit, tant que Loba, au cours à l'histoire, la bisote, puis, sur, on a un message, mon co, pour la musique, non, pour, après tout, aux artistes et musiciens, parmi, bah, oh, à ma cage, tout contre, n'a pas qu'à la bisote, au cours, qu'on paie, ça, Maloba, n'a pas, oh, bah, l'ingaka.
En tout cas, bah, auditeur, n'est pas, on a bisote, bon, l'imbissalé, m'sou, mon, moi, ton et mati, peut-être, au sentir, moi, hein, moi, agression, m'sou, la parole, et ça, parce que, tout l'imbissalé, on a bisote, tout l'imbissalé, changement est opéré dans mon cannabis. Et, bah, loi dans mon cannabis est allée. Et tout dans l'état des droits. Et, ma rambo, la droit d'auteur est appelée, bah, droit de l'homme. Et nous avons signé la convention, tout compte à te ratifier, ma soleil, belé, il y a respect à droit de l'homme. Mais comment, Ndeko, il y a Bissomoro, conseil d'administration, il y a Bissomoro, bah, coopérateur, n'est-ce pas, Bissot, te foutre à 100 dollars, n'est-ce pas, bah, mais, qu'on vaut qu'à Bissot, tu es appelé vivant. Et, pardon. Alors, la madame Nana musique, il y a un taïen, il y a un pinande, il y a un chadi, il y a un combat de moma, et après combat de moma, il y a un bêta de soussou, il y a un zé mon soussou, il y a un côté de la studio, il y a un petit. Donc, ma radio Capine, il y a un petit peu à travers la RDC, même au niveau des réseaux sociaux, en tout cas, pendant ça, que Blaise Boula, à Zozong, il y a ma ramna. Pour non seulement que j'aime l'administration, non seulement que je défends les droits d'auteur, non seulement que je défends les intérêts moraux et patrimoniaux, il y a un néronabis qui va contre ma soleil et ses droits d'auteur, en tout cas, je suis des révolutionnaires. Maintenant, on a l'immaraké, pour accompagner mon condamn Moka Fati, ben, n'a ma kamo et la culture en Moranabiso. Pour qui si quoi, culture n'a mis terminé en Moranabiso. Qui si quoi, ma kamo n'est vendu pendant la culture en Moranabiso. Il y a un moment que, bah, le Barnabiso, Bissot l'artiste, n'est plus la Bissot, y'a un raté. Ni, que ce comme y'a un Barnabiso. Que ce comme y'a un raté, et mon conflit de la génération, ils ont vraiment dit, mais bah, je pense que tu vas comprendre. Mais bah, viens, mon souci, comme un nio, qu'on l'aura bango, na bazwi na biso kala, ba nyoko ba nyonga nyonga bango, siko kole na bazwi, ba lenga ba nyonga biso. Eh.
O resisite li susu nde ba benga kayo, ha, na periode moko boye parrain de la révolution, na moni
na donc. Na bazwi na yo, j'ai toujours été le parrain de la révolution, le parrain. Il y a deux fois qui. Okay. Na bini era, ingénieur a fâché déjà, mais na esprit a bien.
Voilà.
Ki etembe, ou moni an, ou ki fion, ba tindio. Mais na respecte toujours.
Okay.
Et j'ai toujours dit, nous sommes du clan Wenge, mais je te respecterai tout le monde. Mais tu banga et l'autre.
Blaise Boula, merci Ming.
Merci na Radio Kapi. Merci na ba auditeur nous à Radio Kapi. Moi tu l'attends bien moi Chadi na yo bago, s'il vous plaît. Est-ce que le mari?
Kitoko, toi aussi ça venait dans Zemwana. Merci en tout cas.
Buti kolanda wana Blaise Boula na Blaise Shindani. Tolanda nanu, Shadi ya Blaise Boula pour nous consepeler ça. Balandi na biso nyoso ya grand bandundu.
Yewana, Christian, Shadi, Nabolimo, Kobondi les a permis. Pardon les a détruits. Est-ce qu'il y a le bim avec toi?
Attends, c'est Kimingi Nandi Michou. Lili Shadina Kayus, basse pelite, je sais. Oto na tinda kio ezali mo bembo, memo ta kote, tomo na nite vula misa to se trou. Ou komba kito lingana, pour le meilleur et pour le pire, kanga se motema, distance des amosala kolukana bona yangone ressourcanga. To kolite la bana mama, 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 mama. Reine Shadi, ta reine Shadi, Yolande Shadi.
I love you baby, I love you so much.
Christian Shadi Tolingana, pour le meilleur et pour le pire, Kanga Temotema, distance des amours à la Kolukana, pour ne pas ne pas se faire. Tout colis la banana.
kakotika mwasi tazela kayo chéri réalisé ma forme sala pona convaincre moté mananga c'est toi mon bébé non du réchou biloba lo bayamu kili passe l'équipe c'est kinga minginga koko na supporté na cause la yo kinoko ya
kola na nzembo kitoko ya Blaise Bula boye bien na ba composition ya malamu ya kitoko donc ye abeta ka banzembo na ye eratakate en tout cas yango tondimi ki sepeli sibino nyoso boye ba ki emission na biso komi ko kitama lembe malembe na suka mais avant tout tokola ndana nu Jude Mister Bilanda
Afo service
littérature pona ko banda ba info service ya lelo centre wallonie bruxelles ya kinshasa ebengi sibino na baptême ya ouvrage et les portes sont des bouches mokolo ya vendredi 10 septembre à partir ya 15h na bibliothèque ya centre oyizwami na commune ya gombe livre na kombo et les portes sont des bouches ebimi na ba édition mabiki 2021 pe richard alindé akomi yango na masolo ya humour to koseka kukiel pe les cracks ba koseki sabino mokolo ya dimanche 12 septembre à partir il y a 16h30 chez Apocalypse 22 na Massina quartier sans fil sur le boulevard Lumumba. Côté à musique, vous avez rendez-vous na groupe Bayouda Kadiyoyo tous les vendredis chez Freebox, Pemeni, ya rond-point Forestcom, na commune ya Gombe. Moyembi Blaise Boula, Azose Labino, Mokolo ya samedi 11 septembre, à partir ya 18h, na espace Maisha Life, croisement ya bavenue Mouchi pe Bukama, na commune ya Lingwala. Kaka Mokolo ya samedi 11 septembre, Dadju, Akobeta, na Shark Club, na commune ya Gombe. Pe Mokolo ya dimanche 12 septembre, Jubem Piana, à Kozala, na village chez Temba, na commune ya Gombe, à partir ya 15h. Tosilisa, na basango ya 5e édition ya festival ya cinéma féminin, oyo, eza prévu du 25 septembre au 1er octobre 2021, na bisika mwa ebele lokola Institut français, centre Wallonie-Bruxelles, musée national P7e rue, limité, place commerciale.
Info qui n'y a l'élu et comme il y a souka. Merci Nabino Nyonso Bozoa qui m'a coquille à Kolanda Bisso. Merci également à l'équipe d'Ambito Mobimba, Tomoni, Célestine Massoudi, Christelle Fritti, Jocelyne Moukendi, Kiriambati, Anna Michel Utete, Blaise Jordan Shindanindi, Azalaki na coordination. Topécipé, merci na Babel Pongo Massimango. Polidor Basunga, Ande Asunga qui bisso Nandela et Machini, Pena présentation, Jocelyne Poi, Mosal Nabino. Tokutani Lissus Lobby vendredi, Botikala à l'écoute, y'a ba programme y'a Radio Okapi.